të ndëruar dëgjues Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. PDK-ja dhe LDK-ja në fazën finale të ndarjes së posteve. Lista sërbe kushtëzon pjesëmarrjen në qeveri me anulimin e privatizimit në mjediset me shumicë sërbe. Papunësia e lartë në Kosovë shkakton migrimin. Shefi NATO-s fajson Rusin për aktivitetet të shtuara ushtarake. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Koalicioni ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës pritet të formalizohet me një marrëveshje për ndarjen e përgjegjësive dhe përcaktimin e programit qeverisës. Lideri i LDK-s, Isa Mustafa, ka përsëritur se posti i kryeministrit do t'i takoj partisë së tij. Ndërkohë që analistët politik vlerësojnë se në këtë ndarje pushteti mund të përfshihet edhe posti i presidentit të Kosovës. Zjadi Ngashi na sjell më shumë hollësi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë në fazën finale të përcaktimit të programit qeveresës dhe ndarjes së përgjegjësive. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka thënë se marrëveshja është afër përfundimit dhe pritet publikimi i saj. Ai ka përsëritur sot se LDK do të merr postin e kryeministrit, në të kundërtën nuk e shet të mundshëm vazhdimin e koalicionit me PDK-n.
Ne jemi deklaruar edhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s se s'do të bëjmë marrëveshje me askën, nëse LDK nuk e ka pozicionin e kryeministit.
Ndërsa pritet që marrëveshja detajuar për bashkëqeverisje të bëhet publike para seancës konstituive të kuvendit që do të mbahet më 8 dhjetor. Çështje diskutabile mbetet se a do të përfshihet në këtë marrëveshje edhe pozita e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Analisti politik Imer Mushkola i thotë se nëse lideri i LDK-s Isa Mustafa do të ishte kryeminist i ardhshëm i Kosovës, atëherë sipas tij është e pritshme që gjyqtash të dihet edhe fati politik i liderit të PDK-s Hashim Thaçi.
Nëse tashmë është vendosur që postën e kryeministit e kanë qenë ta marrë zoti Mustafa, atëherë duhet që njëkohësisht dihet se çfarë do të ndodhë me fatin politik zotit Thaçi. Askush nuk e mendon se ai mund të qëndrojë 2 vjet jashtë.
Në kalkulimet e bëra, analistët kishin theksuar se Hashim Thaçi mund të jetë kandidati përbashkët i PDK-s dhe LDK-s për postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Mirë po presidenti aktuale, Atifete Jahjaga, ka mandat deri në mesin e vitit 2016. Petrit Zoga nga Lëvizja Fol mendon se përfshirja e postit të presidentit në pazarin politik ndërmjet PDK-s dhe LDK-s do të jepte një dimension krejt tjetër marrëveshjes për qeverisjen e ardhshme.
Unë nuk do të kisha dashur që të shoh që brenda marrëveshjes hin kalkulim vetosi i presidentit të vendit, për shkak që kjo po tregon që është marrëveshje për ndarje të posteve, që nuk do të ishte drejt që ne ta kemi qysh tash të parashikuar se pas një viti gjysë kur do të jetë president.
Një theks të veçantë, ky koalicion besuat se do t'i kushtojë zbatimit të obligimeve ndërkombëtare që ka marrë përsipër Kosova. Petrit Zogaj thotë se vazhdimi i dialogut me Beogradin dhe themelimi i gjykatës speciale pritet të jenë hapat e parë të qeverisjes PDK-LDK.
Besoj që nuk ka ndonjë rrugë tjetër përpos koalicion qeveritar të përshpejtojë procedurat e gjykatës speciale dhe në fakt të nisin hetimet ose potencialisht dhe arrestimet për krime lufte. Gjykata do të jetë punë të para përpos dialogut që të ky koalicion dhe këto subjekte politike, këta lider politik kanë më marrë vesh.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj thotë se qeveria ardhshme do të ndodhet në një presion të dyfisht, si nga faktori ndërkombëtar rreth pritjeve të tyre, ashtu edhe nga qytetarët e Kosovës, të cilët do të kërkojnë vende të reja të punës, marrë parasysh gjendjen gjithnjë e më të rëndë sociale në vend.
Përkundrejt plotësimit të pritjeve ndërkombëtare që kanë bënë në themelimin e gjykatës speciale, pastaj vazhdimin e dialogut me Beogradin në këtë rrugë, natyrisht se njerëzit presin që ky koalicion të bëjë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe në hapjen e rendeve të reja të punës. Ne e dimë shifrat marramendse që këto parti kanë premtuar gjatë fushatës zgjedhore.
Koalicioni PDK-LDK pritet të formalizohet me një marrëveshje me shkrim dhe më pas të kërkohet miratimin nga Kuvendi i Kosovës. Në këtë koalicion pritet të përfshihen edhe pakicat si kategori kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Anulimi i privatizimit të ndërmarrjeve në mjediset me shumicë sërbe është kusht i listës sërbe për të hyrë në partneritet qeverisës. Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit vlerësojnë se kushtet e tilla bien ndesh me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Njohësit sërb të zhvillimeve politike ndërkaq nuk besojnë se për shkak të kushtit të listës sërbe do të mund të ketë ndryshime kushtetuese. Kronike e Bekim Bislimit.
Kërkesa e listës serbe për anulimin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sipas zyrtarëve të këtij subjekti parlamentar, është një prej kushteve për përfshirjen e saj në partneritetin qeverisës. Lideri i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se anulimin e privatizimit e kërkojnë për ndërmarrjet, privatizimit të cilave sipas tij është në kundërshtim me interesat e bashkësisë lokale.
Trazhimo da se te firme ponovo vrate lokalnim zajednicama, jer neprihvatljivo je da gradimo jednu zajednicu koja nije ekonomski održiva.
Kërkojmë që ato ndërmarrje sërisht ju kthehen në bashkësive lokale, sepse është e papranueshme që të ndërtojmë një bashkësi e cila ekonomikisht nuk është e qëndrueshme. Të gjitha ato ndërmarrje të cilat janë shitur në 6 apo 7 vjetët e kaluar, 90% e atyre ndërmarrjeve sot nuk operojnë ose operojnë në ndonjë aktivitet për të cilin nuk ishin dedikuar, tha Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se veprimet e deritashme të agjencisë kanë qenë në përputhje me obligimet që dalin me ligjet të cilat i kanë nxjerrë Kuvendi i Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë për Radion Evropa e Lirë se kjo agjenci ka mandat që të administrojë ndërmarrje dhe prona në pronësi shoqërore në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht sa janë ato në vend banime me shumicë shqiptare apo serbe.
Agjencia respekton çdo ligj që e nxjerr Kuvendi i Republikës së Kosovës, ashtu siç përcaktohet edhe me ligjin ton, ku thuhet se nëse një ligj që nxjerr organi kompetent e bartë përgjegjësinë e një ndërmarrje shoqërore nga AKP-ja në një institucion tjetër publik, atëherë pushon se ekzistuari mandati i agjencisë mbi atë ndërmarrje.
Ndryshe, kushti i listës serbe do të mund të jetësojë vetëm në rast se Kuvendi i Kosovës në të ardhmen do të vendoste të miratojë ndryshime kushtetuese lidhur me privatizimin. Ligjet e reja eventuale do ta obligonin Agjencinë Kosovare të Privatizimit që t'i zbatojë ato. Por sa është i mundur një zhvillim i tillë? Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se secili subjekt parlamentar ka të drejtë të propozojë ndryshime kushtetuese, nëse për një gjë të tillë ka argumente, por në këtë rast, siç thot ai, duhet pasur parasysh nëse ai propozim ka bazë reale për t'u miratuar.
Kaj se radi o privatizaciji, tu je stvar poprilično jasna i ona tu ne može të dođe ni do promene ustava.
Kur flasim për privatizimin, situata është mjaft e qartë. Në këtë rast nuk mund të vi deri te ndryshimi i kushtetutës për shkak se një prej njerëzve që kanë nënshkruar për privatizimin tash është në listën serbe si deputet. Si mund të kërkosh anulimin para se të kërkosh përgjegjësinë nga ai që me nënshkrimin e tij e ka miratuar atë? Sipas meje është diçka e pamend të kërkosh anulimin e privatizimit, tha Nojkić. Ai ka vlerësuar se këmbëngulja eventuale e listës serbe në këtë kusht mund ta dëmtoj pozitën e këtij subjekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shoqëria civile ka alarmuar për nivelin e lartë të papunësisë të rinjtë në Kosovë, e cila po shkakton edhe emigrimin e tyre. Shoqëria civile kërkon nga autoritetet që të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar ikjen e të rinjve. Luljeta Krasniqi ka përcjell sot një debat në Prishtinë që ka trajtuar pikërisht këtë temë.
Trendi në rritje emigrimit të paligjshëm të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore ka shkaktuar niveli i lartë i papunësisë tek të rinjët, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Shkalla e papunësisë tek të rinjët nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 55%. Gjatë një konference për media me temën papunësia e të rinjëve dhe iniciativat filantropike për krijimin e mundësive për ta, përfaqësues të shoqërisë civile ju ka mbërthyrje autoriteteve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave sociale në mënyrë që të parandalohet ikja e të rinjëve nga Kosova. Migrimin e paligjshëm të qytetarëve qytetarëve të Kosovës përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë mjaft qetësuese. Drejtoresha ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare, Dajana Berisha, ka theksuar se të rinjëve duhet krijuar mundësi më të mira që ata të mos e zgjedhin ikjen nga Kosova.
Është një situatë mjaft kritike dhe e ndjeshme për gjithë qytetarët e Kosovës, në veçanti për të rinjtë, dhe kjo konferencë vjen dhe në suazën e zhvillimeve të ditëve të fundit ku përballemi me ikje masive të qytetarëve kosovarë si për arsye ekonomike, sociale.
Ndryshe sipas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Emigracion në Kosovë, nga muaji janar deri në shtator janë mbi 8000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Në adresë të institucioneve të Kosovës, shoqëria civile ka hedhë një varg kritika sa i përket migrimit të palishëm që po bëjnë qytetarët e Kosovës. Sipas tyre, institucionet zakonisht mobilizohen për të parandaluar migrimin e palishëm vetëm atëherë kur raportohet nga media se po ka ikje të qytetarëve nga Kosova. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi thekson se ajo se çfarë po bëjnë institucionet për të ndaluar migrimin e palishëm është mënyrë e gabuar.
Po mendoj që duke i dalë në kufi njerëz dhe mos me leju me dalë jashtë vendit apo duke bë fushata kundër ikjes jashtë vendit është çështja e gabuar për me zgjidhë problematikën për shkak se ata janë dieni që kanë pas shumë vështirësi kur dalin jashtë vendit por prapse prapë ndërmarrin këtë rrugë.
Për të zgjidhur këtë problematikë dhe për të parandaluar ikjen e të rinjëve nga vendi, Agron Demi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara thotë se Kosovës i duhet një strategji e punësimit.
Na nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse zhvillimit ekonomik, e cila spaku përgatit kuadrat e reja për profesione të shekullit 21. Pastaj krijon programe të cilat qoftë edhe pa edukim formal, qoftë pa edukim të universitetit, krijon të rive mundësi për punësim.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Hafik Zleka, tregon se të dhënat për papunësinë tek të rinjët janë edhe më të larta se 55%. Ai thekson se nëse merren dy grup mosha nga 15 deri në 24 vjeç dhe 25 deri 34 vjeç, del që papunësia tek të rinjët në Kosovë është 75%.
Dhe kjo nuk ka asnjë koment, as për politikë bërësit, as për faktorin politik do që dhe pronë Kosovë dhe normalisht se kjo duhet jetë brengose, duhet jetë sfiduse, edhe në politikat e tyre, në politikat tona do që neve të zbatojmë e tja.
Të rinjët në Kosovë, si pas të dhënave të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, kishin gjasa dy janë më shumë të jenë të papun krahasuar me të rriturit dhe ky dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Ndërkohë sa i përket kohëzgjatjes së papunësisë, 59.8% kanë qenë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, 16.8% e personave të punësuar punojnë në vende pune të paqëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, se cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Në Kosovë, kjo ditë është shënuar me disa aktivitete për të informuar dhe vetëdijësuar qytetarët për këtë sëmundje. Gjatë këtij viti janë identifikuar 7 persona të prekur me virusin HIV në Kosovë. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Gjatë këtij viti në Kosovë, si rastet e reja të prekura me virusin HIV janë regjistruar 7. Autoritetet kompetente shëndetësore konsiderojnë se numri rasteve të prekura me virusin HIV nuk është i madh, por rreziku për rritje të numrit ekziston. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe mekanizmat e tjerë që kanë për qëllim luftën kundër kësaj sëmundje po angazhohen maksimalisht.
Për si vjet është raportuar të jenë të regjistruara 7 raste. Për fat mirë, asnjë rast nuk ka përfunduar fatalisht, ndërsa pacientat që trajtohen në klinikën infektive me antiretroviral janë gjithse 14.
Infektologu Izet Sadiku, i cili punon në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht problemet më të mëdha lidhur me personat që janë të prekur me këtë virus është mungesa e terapisë dhe mos kryerja e analizave në Kosovë.
Ne kemi pasur një mungesë terapisë dy herë gjatë kësaj periudhe të 2005-s, domthonë është vonuar orja terapisë, duke qenë deri në kohë dhe kjo ka ndikuar që pacientët nëse marrin një kohë dhe kjo ndikon në gjendjen e përgjithshme të atyre pacientëve. Dhe problemi tjetër është që nuk e kanë të zhvilluar komplet mekanizëm për realizimin e gjithë analizave në Kosovë, një pjesë analizave bëhen jashtë Kosovës.
Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron 97 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se Kosova dhe qytetarët e saj kanë nevojë për më shumë informata për këtë sëmundje.
Është një shqetësim për të gjithë ne se duhet ndoshta të ndryshojmë diçka në strategjitë tona sa i përket avokimit, edukimit shëndetësor apo kampanjave në mënyrë që opinioni i gjerë publik apo popullata e përgjithshme të njihet me elementet kryesore të HIV-it dhe të përmirësohen qëndrimet e tyre sa i përket këtyre personave.
Tha Syla derisa ka marrë pjesë në një tryezë diskutimi ku është biseduar për HIV-in. Alban Gjombalaj nga Asociacioni Kosovar i personave që jetojnë me HIV, tha për Radio Evropa e Lirë se problemi me të cilin ballafaqohen ata persona është mungesa e herpashershme e terapisë.
5 muaj, 4 muaj, vitin e kaluar ka qenë 7 muaj dhe tani vazhdon me 3 muaj, shpresojmë që kanë ardhur pjesa tjetër.
HIV mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar, të tilla si gjaku, qumshti i gjirit, sperma dhe sekrecionet vaginale. Individet nuk mund të infektohen me kontaktet e zakonshme si puthja, përqafimi, shtrëngimi duarve të tjerë. Arjanit Bunjaku, student në Fakultetin Filologjik, konsideron se i di të gjitha mënyrat se si një person mund të infektohet me këtë virus.
Përmes marrëdhënieve seksuale, përmes gjakut, transfuzionit gjakut, pa pastërtisë spitale.
Sipas përfaqësuesve shëndetësor në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-it, por faktorët e rrezikut, trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjellje të rrezikshme janë të pranishme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me temën sa mendoni se ka tolerancë në Kosovë ndaj gjuhës së urrejtjes. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë pak. Ne ju ftojmë të votoni edhe ju. Ndërsa në vazhdim të këtij emisioni do të flasim për vështirësitë që hasin qytetarët në Maqedoni për të paguar shërbimet komunale, si dhe për ngjashmëritë midis presidentit të Rusisë dhe atij të Turqisë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Maqedoni, qytetarët ankohen se faturat e ambisërisë janë pothuajse të papërballueshme. Ata mundohen të bëjnë zgjidhje me marrje të kredive apo me kursime gjithandej. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se qytetarët po varfrohen gjithnjë më shumë pasi ekonomia varet kryeqëput nga importi. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Sipas të dhënave të fundit të Enti Shtetëror të Statistikave, rreth 40% e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht rreth 800 mijë qytetarë, me shumë vështirësi arrin të shlyejnë borxhet e faturave të anëvisërisë ose e kanë vështirë të paguajnë këstet e kredive. Një pjesë e madhe e qytetarëve thonë se kursimet në masë të theksuar, si në ushqim ashtu dhe veshmbathje, në buxhetin familjar nuk sjellin kurfarë dobije për të patur një muaj të balansuar mes të ardhurave dhe harxhimeve për gjërat më elementare.
Papunësi e madhe, rroga s'kan, unë se di pikajt kanë me marrë mi paguat. Jo të larta, po për stejprit larta. Me ekonomine këtuit në Maqedoni Shkup. Katastrofa.
Thot Vegjia Demi, punëtor. Edhe Lutfiu, i cili është pensionist, thot se në banesë ka mundësi të ngrohet vetëm me rrymë dhe faturat bëhen të papërballueshme veçanërisht gjatë muajve të dimrit.
Katastrofa valla për rrymë. Se mund me pagu me një 50, me një 50 as 200 euro si marë. Komilon që është të nalë, mi asponuen, kur të tjerë asponuen.
Nga në tjetër, Nikola Avramovski, pensionist, thot se sot ka paguar një këst të kredisë vajzës, sepse ajo nuk ka rinë që me rogën e saj si shitëse në dyqanin e kopuceve, të ushqej, veshmbath dhe një herësht të shkolloj dy fëmije që i ka në studime. Po ata të cilët jetojnë me një rrogë të vetme e kanë shumë vështirë që të përballojnë pagesën e faturave në një rënë dhe në anën tjetër të sigurojnë gjërat më elementare për ngrënje. Vërtet më duhet ta ndihmoj vajzën time me këtë pension të vogël sepse rroga e saj mezi del për ushqim, tekson Avramovski, pensionist. Nga ana tjetër, ekonomistët vlerësojnë se fuqia blerëse në Maqedoni është gjithnjë më e dobët dhe kjo ka impakt të drejtë për drejtë në rritjen e çmimeve.
Duke mos patur një ekonomi të fortë lokale, duke mos patur
një lloj strategji eksportuese të cilat do të pasoj të përkthehen në vendet tjera të punës dhe në standard më të madh të qytetarëve. Karta reale e mikrimit është se ne po vrafromi akoma më tepër për shkak se vrashmëria jon nga këto produkte të jashtme po shumë madh dhe standardi jetësor do vihet gjithmonë do jetë në ulje.
Tekson disa radhemi ekspertë ekonomisë. Ndryshe sipas kritereve evropiane të varfër konsiderohen ata qytetarë të cilët nuk arrin në kohë të paguajnë qiran, faturat e anëvisrisë, këstet e kredisë, si dhe të konsumojnë ushqim të shëndetshëm të pakën çdo të dytën ditë. Një herësh në gjendje të mjerueshme llogaritën dhe ata qytetarë të cilët nuk arrin të sigurojnë të paktën një javë pushim larg shtëpisë për veten dhe familjen e tyre, si dhe të kenë mjete për mirëmbajtjen e automobilit. Por sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, mbi 73% e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht 1.5 milion, nuk kanë mundur të sigurojnë mjete për një javë pushimi jashtë shtëpive të tyre, që do të thotë se 3/4 e qytetarëve të vendit nuk shkojnë në pushim asnjëherë brenda vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të dy janë në të 60-tat dhe udhëheqin vende me ndikim në skajin lindor të Evropës. Por ngjashmëritë nuk përfundojnë me kaq midis presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan. Kronike e korrespondentes Daisy Sindler. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qëndron të hënën në Ankara. Ai dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan janë të ndarë në një numër të çështjeve të politikës së jashtme. Më së shumti për Sirin, ku Putin qëndron praktikisht i vetëm në mbrojtjen e presidentit Bashar al-Assad, dhe për Ukrainën, ku Erdogan ka shprehur shqetësim për fatin e tatarëve në Krime, rajonin Ukrainas të aneksuar nga Rusia. Lënë me një anë mosmarrveshjet e tilla, ata kanë më shumë ngjashmëri se sa dallime. Të dy janë rritur të varfër dhe janë marrë me sporte. Putin është rritur në një apartament komunal në Shën Petersburgun e pas luftës, që në atë kohë është quajtur Leningrad. Si i ri i zhurmshëm, ai ka luajtur samba, ka bërë judo dhe ka fituar ripin e zi. Po ashtu ka publikuar një video me mësime të quajtur "Le të mësojmë judo me Vladimir Putinin". Erdogan në anën tjetër është rritur në një lagje modeste të Stambollit, Kasim Pasha, ku ka shitur limonadë dhe susam. Thuhet se ende shkon te një berber lokal për të prerë flokët. Ai ka kaluar 13 vjet si futbollist gjysmë profesional për Kasim Pashën. Të dy liderët kanë sheshuar karrierën politike me retorikën e kombit të madh dhe duke nënçmuar perëndimin. Erdogan dhe Putin kanë përmirësuar kushtetutat e vendeve të tyre për të zgjatur jetën politike. Herë si kryeministra, herë si president, ata kanë rregulluar balancin e pushteteve në përputhje me rrethanat. Putin ka qenë 15 vjet efektiv në pushtet, ndërsa Erdogan 11. Partia e Erdoganit ka bërë përpjekje të vendosë qeverisjen islamike në Turqinë tradicionalisht laike. Erdogan ka lënë të kuptohet se vendi i tij do të tërheqë ofertën për t'u bashkuar Bashkimit Evropian në favor të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, e cila drejtohet nga Kina dhe Rusia. Putin, i cili ka mbrojtur interesat rus në Ukrainë si përpjekje për të ndaluar agresionin e NATO-s, ka akuzuar Perëndimin për provokim të një lufte të re të ftohtë. Edhe Erdogan, edhe Putin kanë përdorur fetë e tyre, islame, përkatësisht ortodokse, për të forcuar ndikimin e tyre. Të dy ata kanë po ashtu pallate. Shumë vëmendje i është kushtuar javëve të fundit pallatit të bardhë të Erdoganit të Sapohapur, një rezidencë presidenciale me stil otoman e ndërtuar mbi 150.000 metra katror në Ankara. Kompleksi me 1.000 dhoma, me dysheme mermeri dhe sistem të sofistikuar të sigurisë, thuhet se kushton 615 milion dollar. Mbështetësi thonë se pallati reflekton rëndësinë e Erdoganit si person që po ribën Turqinë moderne. Pallati i Putinit në anën tjetër është ndërtuar me 1 miliard dollar. Ka stil barok dhe karakteristika të peizazhit të përpunuar një kazino, pishina dhe disa hapësira për ngritje dhe ulje të helikopterëve. Kremlini ka mohuar ndonjë lidhje midis Putinit dhe arkitektit italian të palatit, Lanfranco Cirillo, i cili ka marrë shtetësinë ruse në muajin gusht. Edhe Putin, edhe Erdogan kanë shtypur protestat popullore. Të dy ata kanë zhgënjur edhe gratë, por për më shumë rreth këtyre dy ngjashmërive, lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia ka dërguar sasi të mëdha të armëve të rebelët pro-rus në Ukrainën lindore, duke shtuar aktivitetin e saj ushtarak në Evropë dhe në botë. Duke folur sot në Bruksela, i ka thënë se përpjekjet për paqe të qëndrueshme do të vazhdojnë pavarësisht shkeljes së armpushimit. Ne kemi parë një sasi të konsiderueshme të armëve të vendosura për rreth Ukrainës, transferime të mëdha të armëve të moderuara ruse, pajisje dhe personel ushtarak dhe rritje të madhe të aktivitetit ushtarak rus rreth Evropës dhe më gjerë, ka thënë Stoltenberg. Moska beson se NATO-ja po destabilizon Evropën veriore me mbajtjen e stërvitjeve ushtarake atje dhe me transferimin e aeroplanëve të aftë për të bartur armë bërthamore në shtetet baltike. Ky realitet është jashtëzakonisht negativ, ka thënë zëvendës ministri jashtëm rus Aleksej Meshkov. Meshkov ka thënë të hënën se Moska po bën gjithçka që mundet me qëllim të mbrojtjes së Rusisë dhe qytetarëve të saj. Në Ankara të Turqisë ka filluar takimi në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan. Putin dhe Erdogan kanë nisur takimin dy palësh pas vizitës që i kanë bërë varrit të themeluesit të Turqisë Mustafa Kemal Atatürk. Këshilltari për politikë të jashtme ruse Yuri Ushakov ka bërë me dije se konflikti në Siri dhe çështjet e energjisë do të jenë temë kryesore e bisedimeve. Rezultatet pothuajse përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare në Moldavi flasin për epërsi të partive pro-evropiane. Megjithatë, asnjë parti duket se nuk do të jetë në gjendje të krijojë vetme qeverinë dhe analistët parashohin pazarlëqe të ndryshme pas zgjedhore. Me më shumë se 93% të votave të numruara, tri partit pro-evropiane, Partia Liberale Demokrate, Partia Demokrate dhe Partia Liberale, deri më tani kanë marrë 44% të votave. Partia Socialiste Pro-Ruse ka siguruar 21.4%, ndërsa komunistët mbi 39%. Ish-kryeministri polak Donald Tusk është inauguruar sot si presidenti Këshillit të Evropës. Kjo është hera e parë që një politikan nga ish-bloku sovjetik ka zënë një post të rangut të lartë në institucionet e Bashkimit Evropian. Tusk vjen në këtë pozit pas belgut Herman Van Rompuy, i cili ka shërbyer në dy mandate të njëpasnjëshme që nga viti 2009. Tusk synon që të arrimëkëmbë ekonominë e Bashkimit Evropian si dhe negocimin me Rusinë për çështje të ndryshme. Nga një sulm vetvrasës në një ceremoni varrimi në pjesën veriore të Afganistanit janë vrarë së paku 9 persona dhe plagosur 18 të tjerë. Zyrtarët lokal në provincën Baglani kanë thënë radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarëve nga sulmi i sotëm në Burka kanë qënë edhe dy policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por dyshimet bien mbi militantët taliban. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Ne do të takohemi sërish bashkë në orën 21 me lajme dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.